Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kalbėsime apie arkivyskupą Teofilį Matulionį. Ir mums šį asmenį labiau pažinti padės iš Kaišiadorių vyskupijos atvykusios seselės bei broliai kunigai ir pasauliečiai. Taigi šiandien laidoje dalyvauja kunigas Marius Talutis, Punsko parapijos vikaras, pasaulietė Jolanta Celešienė, ir seselės Irena Valaitytė bei seselė Felicija Grybaitė, kurios yra Kristaus Karaliaus diakonių kongregacijos narės. Laidą vesiu aš, Liutauras Serapinas. Taigi, negaišuodamas iš karto ir sveikinuosi garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, kada bažnyčia nujaučia švento žmogaus gyvenimą ir jo gyvenimo pavyzdį po jo mirties, pradedama kalbėti apie jo šventumą ir užvedama yra šventumo byla. Kada šventumo byla, jo šventumo garsas, liūdėjimas apie jo šventumą pasiekia aukštesnį lygį, apaštalų sostą, tai reiškia visuotinę bažnyčią, tas kandidatas į palaimintuosius ir šventuosius jau kaip kandidatas yra pripažįstamas visuotinėje bažnyčioje, yra domimasi jo gyvenimu, ieškoma informacijos, kalbama apie jį, renkami liudijimai bei matomas yra tam tikras pamaldumas jo asmeniui, kad jis yra neužmirštas, lankomas jo kapas, prašoma jo užtarimo, malonių, jo gyvenimo pavyzdys įkvėpia žmonės. Tada tas žmogus, kuriam štai toji byla yra užvesta, visuotinėje bažnyčioje yra vadinamas Dievo tarnu. Tiksliau pasakius, tai yra kandidatas, kuris to žmogaus visas gyvenimas būti pripažintų vėliau palaimintojų, šventuoju, kankiniu.
Tai reikia suprasti, kad tokių, sakykime taip, tituluotų žmonių Dievo tarnais, jų yra turbūt ne vienas visame pasaulyje, tiesiog jie laukia tos iškilmingos dienos, kada bus jau paskelbti palaimintaisiais, taip?
Laukia stebuklų, laukia žmonių pamaldumo ir žinoma, taip pat laukiamas yra tas atsakymas. Prisiminkim Joną Paulių II, tą greitumą, kada Dievo tauta tiesiog prašyte, prašė, maldavo, daug meldės ir įvyko labai didelis stebuklai. Atsakymas iš viešpaties, iš amžinybės buvo labai aiškus ir patvirtintas, kad tikrai jis, jo gyvenimas yra pavyzdinis ir jis yra pas viešpatį, jis yra danguje ir jis šiandien bažnyčiai yra reikalingas kaip šventasis. Mūsų taip pat yra Teofilius Matulionis, bažnyčiai Lietuvoje ir tiems žmonėms, kurie pažįsta jo gyvenimą, jo auką, yra tas jautimas ir troškimas, kad būtent galėtumėm dalintis juo, ne tik čia mūsų krašte, bet visoje visuotinėje bažnyčioje, visame pasaulyje jis būtų žinomas ir jo gyvenimas, ir jo užtarimas.
Gražiai kunigė Marijo pasakėt, dalintis juo. Tikrai kartais atrodo, jog reikia dalintis tik tai, ką pats turi, o katalikų bažnyčios slėpinys būna toks nuostabus, kad yra galimybė ir pasidalinti ir tuo, kuris buvo šalia tavęs, kuris prieš tave, iki tavęs, ruošė tą tikėjimo kelią sunkesniais laikais, nei šiuo metu mes gyvename, ar neturėtume būti dėkingi. Žinoma taip. Na ir norisi dar paklausti, o kodėl ir kaip tai yra susiję su Kaišiadorių vyskupija?
1943 metais arkivyskupas Teofilius Matulionis, mirus pirmajam Kaišiadorių vyskupijos ordinarui, vyskupui Juozapui Kuktai, popiežius Pijus XII jį paskyrė Kaišiadorių vyskupu. Ir gegužės mėnesį jis įžengė į sostą. Neilgai, deja, jam teko būti Kaišiadoryse, tik tai keletą metų pagyveno, iki 1946 metų, paskui išvyko į trečią savo gyvenimo jau kryžių Golgotą, į Vladimiro kalėjimą, paskui į invalidų namus. Tačiau vis tiek jis liko Kaišiadorių vyskupu ir grįžęs 56 metais į Lietuvą, jis apsigyveno Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje, Birštono parapijoje, perėmė vyskupijos valdymą, tai buvo labai drąsus jo žingsnis, konsekravo savo įpėdinį vyskupą Vincentas Latkevičius 57 metais kalėdų naktį ir žinoma 62 metais rugpjūčio 23 dieną, paskui vėliau Baltijos kelio dieną, jisai buvo palaidotas Kaišiadorių katedroje ir Dažniausiai ten, kur šventasis Dievo tarnas ar kandidatas į šventuosius, kuris yra palaidojamas, vyksta tam tikras pamaldumas, nes iš tikrųjų krikščionybė yra įsikūnijusio žodžio religija, žodis tapęs kūnu ir ten, kur yra šventojo kūnas, jau nuo pirmųjų bažnyčios amžių tampa tos vietos tam tikru piligrimystės centru, traukos centru, ten yra patiriami tam tikri stebuklai, relikvijos, prisilietimas prie jų ir aišku, būtent ta viskupija, kurios jis buvo ordinaru, vyskupų ganytoju, tai viskupijai pirmiausia ir labiausiai svarbu, kad jos ganytojas, kaip ir mes meldžiamės, ne tik būtų mūsų vyskupas, bet kad jis būtų ir visos Lietuvos ir visuotinės bažnyčios užtarėjas ir palaikytojas.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje pristatome šventojo bylos eigą, kurie yra paskirta arkivyskupui Teofiliui Matulioniui, Lietuvos sūnui, kuris tikrai sunkiu laikotarpiu ėjo kankinio kelią. Mums padeda šioje laidoje labiau jį pažinti seselė Irena ir seselė Felicija, Jolanta bei kunigas Marius Talutis. Reikia dar prisiminti kankinystę. Ar tikrai tai buvo, kunigė Mariu?
Arkivyskupo Matulionio gyvenime tos kančios ir sunkumų visada buvo. Pirmiausia, aišku, didelė kančia jo gyvenime buvo mamos netektis pačiais ankstyviausiais gyvenimo metais. Jis tapo našlaičiu, tada tėtis antrą kartą jo vedė. Galiausiai, kada įstojo į seminariją, vėlgi buvo tam tikros dvasinės kančios, nes jis buvo metęs seminariją, tiesiog išėjęs atostogų, jautėsi turbūt per menkas, nevertas šitokio didelio pašaukimo, bet neradęs ramybės, vėl sugrįžo į Peterburgo kunigų seminariją tęsti toliau studijų. Tapus kunigu, vėlgi vyko tam tikri nesusipratimai dėl jo to įvykdyto krikšto iš mišrios santokos ir dėl to jis buvo iš Bykavos parapijos klebono pareigų pašalintas, turėjo vėl būti vikaru Sankt Peterburgo Šventos Kotrynos bažnyčioje. Statė bažnyčią, dirbo ir gyveno su darbininkais. Tai tikrai didelis darbas ir toji bažnyčia, kurią jis pastatė Sankt Peterburge, buvo graži, jauki, gotikinė. Tačiau vėlgi užėjo 17 metų revoliucija, viskas buvo draudžiama, konfiskuojama, bolševikai konfiskavo bažnyčių turtus ir tada prasidėjo jau jo tos kančios, kurios buvo susijusios su persekiojimais. Vieną kartą buvo tada Maskvos kalėjimuose, paskui Solovko lageryje, galiausiai trečią kartą būdamas vyskupu. Antrą kartą taip pat Solovkose buvo vyskupu, bet tada niekas nežinojo, o trečią kartą jau Vladimiro lageryje, iš kurio mažai kas išeidavo gyvas, Lietuvoje grįžus irgi nepiragai laukė. Buvo, galima pasakyti, kad iš Birštono nakčia išvežtas už parankių, pakeltas iš lovos ir kaip didžiausias nusikaltelis išvežtas į Šeduvą ir visą laiką persekiojimas, jis tą žinojo, bet tos kančios, galima pasakyti, ir dvasinės, ir fizinės kančios, jo gyvenime buvo labai daug, bet vėlgi būtent dėl to jis mums yra didis ir svarbus dėl savo laikysenos.
Norėčiau paklausti ir kitų čia studijoje esančių seselių, kaip jų gyvenime arkivyskupas Teofilis Matulionis nubrėžė šviesią liniją. Seselė Irena, jums Teofilis Matulionis, dabar.
Kadangi aš jau esu vyresnės kartos atstovė, tai Teofilių Matulionį jau girdėjau ir pažinau iš anksčiau. Tarp kitko, 57 metais balandžio mėnesį Teofilius Matulionis vyskupas pasirašė mūsų kongregacijos konstituciją, kadangi mūsų konstitucija buvo ir įkurta 57 metais, tais baisiais bolševikinio laikotarpio metais. Jinai buvo pogrindinė ir jis perskaitęs mūsų konstituciją, pamatė, kad mūsų ketinami atlikti darbai šitoj kongregacijoj yra kaip tik tuo metu labai reikalingi ir jisai pasirašė mūsų konstituciją, tai mes galim skaityti, kad jis yra kaip ir mūsų kongregacijos įkūrėjas. Dabar, kad labiau platintume žinę apie Teofilių Matulionį, mes savo parapijoje Kernavėje susibūrėme į maldos būrelį Teofiliui Matulioniui išmelsti altoriaus garbei.
Mes tęsime pažintį su arkivyskupu Teofiliu Matulioniu. Norėčiau pakalbinti seselę Feliciją.
Skaitant įvairių jį pažinojusių asmenų, net aukštų liūdėjimus, visi vienu balsu kalba, jog su juo bendrauti buvo lengva, gera ir po šio bendravimo lieki kažkuo sustiprėjęs, kažko praturtėjęs. Turbūt nenostabu, dar 4 metukų netekęs mamytis, jos mirštančios buvo paukotas Jėzaus širdžiai. Ir šį malonį turbūt ir įspaudė jo dvasioje šitą Jėzaus širdies panašumą, romus, nuolankios širdies, bet kartu ir gilios dvasios. Per visą gyvenimą jis ėjo spinduliuodamas Kristaus dvasę, ne tik savo ganytojo darbe, bet ir kančioje, kuri dar daugiau skleidėsi. Ir šita dvasia buvo palaikoma jo gilaus tikėjimo, tikėjimo, kuris remiasi Dievo ir artimo meilė. Buvo labai pamaldus, be galo pasitinkintis Dievo apvaizdą. Jo tikėjimas buvo kaip mylimo vaiko ir mylinčio tėvo santykis. Iš to tikėjimo išeinant ir jo artimo meilė buvo tikrai pamokanti. Jis neturėjo priešų, net ir pačiame labiausiai suklydusiame žmoguje. Pirmiausia, jo klaidą matė protų, tačiau širdimi suvokė jį kaip žmogų. Net ir priešai jam nebuvo svetimi, kaip artimas žmogus. Yra aprašomas vienas įvykis, kurį pats jis su ašaromis pasakojo. Kadangi kiekviename žmoguje jis tengdavosi žiūrėti tą mažiausią gėrio kibirkštėlę, prie kurios reikia tik prisiliesti. Tardymai vykdavo naktimis, kunigui Teofiliui Matulioniui pats žiauriausias tardytojas. Ir štai vieną eilinę tardymo naktį jis sako savo kankintojui: neturiu ką nuo jūsų nuslėpti, nei ką naujo pasakyti, tik gaila, kad jūs dėl manęs vargstate. Ir galima turbūt nujausti, kas vyko šito žmogaus širdyje. Sekančią naktį atsidaro portfelį, ištraukia iš jo sumuštinį ir sako: suvalgyk, dažnai esi alkanas. Tai tokia jo buvo meilė žmogui, matė kiekvieną žmogų, kuriam reikia pagalbos. Kada nuvyko į Solovkus, priečiamų darbų stovyklą pati žiauriausia, ten jau buvo grupė kunigų. Ir pamatė jį, žinoja, kunigai tarsi atsigavo, pajuto tvirtumą, sustiprinimą. Ir jis jau tuomet buvo konsekruotas ganytojų. 29 metais jis slapta buvo konsekruotas Leningrade tuometiniam jau. Ir pats turbūt jautė kaip ganytojo pareigą rūpintis kunigais ir visais kitais, tačiau jo ta artimo meilė padėjo palaikyti drąsą. Pat jo laikysena tokia rami, kančioje leido išlikti ir kitiems šalia jo buvusiems bendro likimo broliams. Buvo įsteigta kunigų komuna, kur dalindavosi siuntiniais, kiekvienam duodavo po lygiai visi. O naktimis jų buvo viso 34 kunigai, suklaupę ant kelių žemoje palėpėje, atnašaudavo mišes. Galėdavo tik po 3 aukoti, taip per visą naktį maldoje atlaikė šitą savo kančią. Žinoma, vėliau šitą komuną buvo sardyta, ištremti į izoliatorių, kur negalėjo vienas kito sutikti, tačiau malda tas rožančius, duonos karolėlių rožančius palaikė jo dvasę ir yra tiesiog kaip pamoka mums į pačių dienų, kaip reikia to sąmoningo, tvirto, tikro tikėjimo, kad tikėjimas būtų ne kažkas šalia mūsų gyvenimo, bet kad būtų pats gyvenimas. Iš to tikėjimo išplaukianti mūsų elgsena, mūsų darbai, ir mūsų net tie sunkumai, kurie palyginus tokia menki, įsigilinusi tai pakeltą jo kančią pačiomis žiauriausiomis sąlygomis. O antra, kaip mylėti artimą, matyti pirmiausia jame žmogų ir jeigu matom klystantį, kuo galima padėti, bent pasimelsti, bet nesmerkti, nekaltinti kažko. Iš jo lūpų žmonės negirdėjo, net ir sunkiausiais išgyvenimais, kai dalinosi. Jokios pagiežos, jokios nuoskaudos, kartais tik tai su tam tikru humoru pasakodavo visus savo išgyvenimus. Be galo didelį jo dvasia ir kuo arčiau prisiartini prie jos pajunti kažką savo brangų ir tikrai skleidžia jis tą savo Kristaus per visą gyvenimą neštą šviesą konkrečiai rodo, kaip mes Kristaus dvasia pažymėti per krikštą turim gyventi gerosios naujienos šviesą.
Ačiū Jums, seselė Felicija, už liudijimą, už prisiminimus ir pasakojimą. Dabar kviečiame Jūs pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime šią laidą, kurioje dalyvauja kunigas Marius Talutis, Jolanta Celešienė, seselė Irena ir seselė Felicija. Laidą veda Liutauras Serapinas.
Švenčiausia Pana Marija, brangi dangaus lelija, apgynėja visų žmonių, kuri dievui tarnavai.
Marijos radija.
Girdite laidą apie arkivyskupą Teofilį Matulionį, o šiuo metu klausėtės giesmių iš Punsko parapijoje giedomų gedulinių rožinių giesmių, kurios buvo įrašytos 2007 metais. Girdėjote giesmę Švenčiausioji Pana Marija. O tęsiant laidą, noriu priminti, kad šioje laidoje dalyvauja kunigas Marius Talutis, Jolanta Celešienė, sesė Irena Valaitytė ir sesė Felicija Grybaitė. Ir kalbame apie arkivyskupą Teofilį Matulionį. Gerbiamas kunigė Mariau, ar galėtumėte pasakyti, kodėl yra taip svarbu šventųjų liudijimai mums šiandien?
Mums pagalba tikėjime. Šventuosiuose pamatome Jėzaus Evangeliją, kaip to žmogaus gyvenime Jėzaus žodis, jo gyvenimas, tikėjimas veikia ir pamatome, kad tas tikėjimas jo gyvenimą padarė gražų, šviesų, pavyzdingą ir norisi juo sekti. Pavyzdžiui, man asmeniškai tai Teofilius Matulionis tapo vaikystės heroju. Kažkada atsimenu, Molėtuose buvo atvykę aktoriai. Aktorius Tonys buvo ir kitas aktorius, ir jie paruošė programą, tokią poetinę programą apie arkivyskupo Matulionio gyvenimą. Ir suėjome visi tos programos pasižiūrėti į kino teatro salę ir atrodytų, vaikai turėtumėm ten išdykauti, neklausyti, bet kaip šiandien atsimenu, taip buvo įdomu, kad visa salė buvo nuščiuvusi ir taip gražiai su poezija, su muzika, su dainomis papasakojo apie jo gyvenimą, apie jo kančia, apie jo laikyseną, tikėjimų laikyseną. Tikrai atsimenu, kad verkiau, klausydamasis. Ir tada jis man tapo herojų mano gyvenime, kuris iš tikrųjų buvo toks tvirtas, nepalaužiamas, tikėjime, savo taip pat pamaldume, lietuvybėje, tėvynės užtarėjas. Ir tais sąjūdžio metais, nepriklausomos Lietuvos pirmaisiais metais, tada taip viskas gražiai susijungė, susivienijo, kad labai reikėjo tokio žmogaus ir tokio liudijimo, kuris būtų šalia, budėtų, įkvėptų, sugražintų, padėtų pasirinkimuose, kad būtent jo gyvenimą žvelgiant, priimant jo vertybės, tuo pačiu priimamas ir Kristus. O šiandien dabar, toliau žvelgiant į Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir vertybės, arkivyskupas Teofilius yra vienas iš pirmųjų gailestingumo apaštalų. Jo užsakymu, jo pageidavimu, jam apsigyvenus Kaune 1936 metais, netrukus po to buvo nutapyta labai didelė, graži dieviškojo gailestingumo paveikslo kopija. Jisai į dievo gailestingumą meldėsi ir buvo to kulto, to pamaldumo į dievo gailestingumą platintojas. Šiandien tas paveikslas yra Kaišiadorių katedroje, dievo gailestingumo koplyčioje. Tuo metu, kada Matulionis šį paveikslą užsakė, kada jisai platino dievo gailestingumą, tai buvo tam tikra naujovė ir tokių paveikslo kopijų didelių jų beveik nebuvo. Taip pat, kalbant apie gailestingumą, nepamirštama yra išpažintis ir čia galima prisiminti, kad jis pats buvo puikus nuodėmklausys, ypatingai parapijoje dirbdamas, vikaru ar klebonu, tiesiog eilės driekdavosi prie jo klausyklos, jis labai kruopščiai, su labai dideliu gailestingumu, atidumu patardavo, klausydavo išpažinčių, bet tuo pačiu ir pats buvo tas, kuris ėjo išpažinties ir man teko su amžinatilsi kunigu Mykolu Balniu kalbėtis, jisai tada buvo jaunas kunigas ir pažinojo arkivyskupą Matulionį ir sako, jam tokį didžiulį įspūdį paliko, kad jis atėjo pas savo vyskupą Matulionį, o jis uždėjo jam stulą ant pečių, paprašė, sako, kunigėlį, būk geras, išklausyk manęs iš pažinties. Sako, aš visą gyvenimą neužmiršiu tokio nuolankumo. Pas jauną kunigą, toks garbingas vyskupas, kankinys, ateina ir prašo iš pažinties. Štai šiandien Lietuvoje labai aktualus yra kariuomenės klausimas, bet nereikėtų pamiršti, kad arkivyskupas Matulionis, kad ir labai trumpai, tik tai keletą mėnesių, tačiau jisai buvo Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas. Šiandienos kalboje kalbant, tai būtų kaip kariuomenės ordinaras. 40-aisiais metais arkivyskupas Skvireckas jo paprašė tapti Lietuvos kariuomenės kapelionu. Nuo balandžio mėnesio iki birželio mėnesio, kada Lietuva buvo pirmą kartą sovietų okupuota, jis buvo būtent atsakingas už Lietuvos kariuomenės dvasingumą, už dvasinį tarnavimą. Todėl šiandien Lietuvos kariuomeniai taip pat labai aktualu ir jie visi šauktiniai ir visi jai priklausantis ir tuo pačiu kariuomenę gerbiantis, mylintis žmonės, mes turim užtarėją, globėją danguje.
Gerbiamas kunigė Mariau, jūs turbūt kasdien matote tos žmonės, kurie vienokiu ar kitokiu būdu ieško dievo gailestingumo. Kaip jums atrodo, jeigu palyginti dabartį ir tą laikotarpį, kuriame dirbo arkivyskupas Teofilis Matulionis? Ar labai skiriasi tie laikai?
Aš negyvenau tais laikais, tai tiksliai negaliu pasakyti, bet studijuojant ir skaitant apie Matulionio gyvenimą, vis tiek tokie dalykai kaip žmogiškumas, gailestingumas niekada nesensta ir nuodėmė niekada nesensta. Tai tada buvo nusidėjėlių ir dabar yra nusidėjėlių, tada buvo kančios ir dabar visko pasitaiko. Tai čia tokie amžini dalykai. Tik tai žinoma, kad galbūt yra tam tikros, sakytumėm, priemonės arba kitokios bėdos šiandien žmonės, mūsų ypatingai tauta, kenčianti ir nuo alkoholizmo. Bet žiūrėkit ir Matulionio laikais. Vienas iš stipriausių arkivyskupo Matulionio laiškų, tai yra jo laiškas apie blaivybę. Tikrai su labai dideliu kruopštumu, bet tuo pačiu su tokia gražia tėviška kalba jisai kreipiasi į visus ganomuosius. Tas laiškas yra publikuotas, o tos gailestingumo, atvirumo ir paprastumo jis visada yra aktualus, reikalingas ir jo gyvenime taip pat. Ta žmonės matė, jautė tą tikėjimo tikrumą, širdies tikrumą, kuriuo jisai dalinosi, nors ir žinoma ar suprato, kad tikrai daug yra iškentėjęs žmogus ir daug patyręs, bet nepalauštas.
Taigi noriu paklausti Jolantos, o jums vyskupas ar arkivyskupas Teofilis Matulionis, kaip palietė širdį?
Iš tikrųjų nebuvau pažįstamas su arkivyskupo gyvenimu iki 2008 metų, kada mūsų vyskupas, tuometinis vyskupas Juozas Matulaitis, pakvietė mane vadovauti gyvo rožinio draugijai. Tai buvo tiesiog Kaišiadorių vyskupijos gyvo rožinio draugijos atkūrimas. Ir jis pakvietė mus kartu dirbti, tarnauti, savanoriauti ir eiti į žmonės, tiesiog dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos veikloje ir per gyvą į rožinį, per maldos grupės nešti tą žinę. Nešti žinę apie Teofilių Matulionį. Nešti tą žinę, kad mes jį turėdami savo vyskupų galime jį melstis, tiesiog ir mokinti žmonės, melstis, prašyti jo malonių, kad ne tik dangui reikia jo, bet ir mums žmonėm, kad mes būtumėm pasiruošę, paskelbus jį palaimintuoju, kad mes būtumėm jau pasiruošę jį priimti. Nuo to laiko pradėjau domėtis ir iš tikrųjų, jeigu mes galim sakyti, kad mylėkim šventuosius, mylėkim tuos, už kuriuos meldžiamės, ar tai dėl kurių užvestos beatifikacijos bylos, bet jeigu tu nepažįsti to žmogaus, jeigu nežinai jo gyvenimo, tiesiog galbūt nesuvoki, ką mylėti. Tikrai dėkoju, kad Dievas mane suvedė ir su kunigu Marium. Jis tikrai yra ta žmogus, kuris su meilė pasakoja apie Teofilių Matulionį ir mes važiuodami per Kaišiadorių vyskupijos parapijos, per dekanatus, dalyvavom tame, kad pasakom apie Teofilių Matulionį ir po truputį supratom, kad neužtenka vien tik tai mum patiem liudyti meilę jam, bet iš tikrųjų dar reikia eiti gilyn ir žmonės supažindyti ne tik su jo gyvenimu, skaitant, pasakojant, bet ir pasižiūrėti, kur jisai gyveno, prisiliesti prie tų vietų, kurios išaugino šitą vyrą. Šiemet suorganizavom piligriminę kelionę, jinai susidėjo iš trijų etapų ir autobusu važiavom per Lietuvą, kunigas Marius mus lydėjo ir iš visos vyskupijos kvietėm žmonės jungtis į bendrą maldą, į kelionę, į piligrimystę įjimą Dievo link per Teofilių Matulionį. Labai pasisekė mumis, aplankėm ir jo gimtasias Kudoriškės, jis yra gimęs tame kaime, ir galėjom prisiliesti prie mamos kapo, Alantoj yra gražiai sutvarkytas prižiūrimas, mamos kapas. Taip pat buvom Dusetose, kur yra palaidotas jo tėtis, irgi tada dar tie kapai nebuvo sutvarkyti, mes sutvarkėm kapus ir Dusetų parapiečiai labai gražiai dabar juos prižiūri, jiem irgi labai didelis ačiū. Kitai kelionėje mes važiavome į Šeduvą, ten, kur jisai mirė. Tai irgi labai daug davė tokio pažinimo, kiek tas žmogus yra kentėjęs, kiek daug jis yra buvęs ir palikęs savo pėdsaką, savo mintis ir savo meilę Dievui. Dar kita kelionė jau važiavome į Latviją, į gimnaziją, kur jisai mokėsi, aplankėm Varaklenų parapija, tai buvo jo pirmoji parapija, Bykavo parapija, kur bažnyčiais yra atstatęs. Tikrai liudijantis žmonės, kurie važiavo kartu su mumis, labai yra dėkingi, kad mes galėjom aplankyti. Ir mūsų tokia tradicija yra visas kelionės, nors mūsų vyskupija yra labai labai didelė. Ir mes turim suvažiuoti į Kaišiadoris iš labai toli, bet visas kelionės mes visada pradedam kriptoje, susirinkę prie jo kapo.
Prašau kuniga Mariu pravesti maldą šios laidos pabaigai.
Prisiminkime intencijas, kurių prašome, nebijokime prašyti stebuklų, paveskime viešpačiui visus savo rūpesčius ir savo mylimus žmonės, prašykime per arkivyskupo pagalbą jo užtarimą viešpaties išklausimo ir mums reikalingų malonių. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Mūsų viešpatie šventumo šaltinį. Tu stiprini visus tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai tavo valią vykdančius. Tu stiprinai ir mūsų vyskupą Teofilių, kai dėl tavo vardo jis kentėjo lageriuose ir liko tau ištikimas. Suteik malonę, kad mes kadaise turėję jį savo vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių,
kurių su pasitikėjimu tavęs prašome. Amen.
Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Jūs girdėjote laidą, kurioje apie arkivyskupą Teofilių Matulionį pasakojo kunigas Marius Talutis, Jolanta Cileišienė, sesė Irena Valaitytė, sesė Felicija Grybaitė. Laidą vedė Liutauras Serapinas.